Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schack. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio varmer vi op til årets bil i Danmark. Vi er ude at besøge et par, som har valgt at køre elbiler, begge to. Og i testgaragen skal du høre lidt om en rystende oplevelse, som jeg har haft i en plug-in hybrid fra Renault. Ligesom det har været tilfælde de sidste mange uger efterhånden, så er det mig, Christian Schack, der er i studiet, og jeg har Jens Overgaard med på en telefon fra hjemmet i Kolding. Og Jens, det er noget med, at den store Volkswagen-koncern, der ejer et hav af forskellige bilmærker, de har nogle ret vilde ting i støbeskeen, når det gælder elbiler.
Ja, det er rigtigt. Premium-mærkerne Audi, Porsche og Bentley er på vej med en ny fælles elektrisk platform. Den skal kæmpe om kundernes gunst i sådan den tunge elektriske klasse. Vi ved så meget, at den er døbt Landjet, og den bliver stor. Altså, der bliver plads til 3 sæderækker, og så får bilerne en rækkevidde på ca. 650 km. Det er luksus elbiler, der skal konkurrere mod blandt andet efterfølgeren til Tesla Model S. Angiveligt bliver det Audi, der får lov til at debutere i 2024, og de nye biler, alle tre mærker, skal bygges i Hannover, hvor Volkswagen i dag producerer erhvervskøretøjer. Her vil koncernen også bygge den nye VW ID Bus, som er en genfortolkning af den klassiske transporter fra 1960'erne, altså bare med eldrift, så det skal nok blive et spændende sted.
Har vi set nogle konkrete eksempler på, hvilken bil det egentlig kan være tale om?
Nej, koncernen har ikke løftet sløret for, hvad det er for nogle biler, der kommer. Vi ved bare, at platformen den kan danne basis for såvel en sedan som en SUV, eller måske en kombination. Det er dog indikeret, at Bentley, som lancerer deres model i 2025, formentlig vil være på banen med en slags SUV-agtig model, hvor der er mere plads til batterierne under gulvet. Og der bliver angiveligt ikke talt om de hypede solid-state-batterier, som jo har været meget op i vælten de sidste par år. Her er der lagt op til, at det er en videreudvikling af de kendte lithium-ion-batterier, som vil få mulighed for at være mere energieffektive, kunne levere biler med en længere rækkevidde og også kunne lades op hurtigere, end vi kender i dag. Bentley har som mål at gå over til fuldt elektrificerede biler i 2030, så det bliver nogle hektiske år for topmærket her.
Og en af de helt store nyheder her i ugens løb, det var, at Storbritannien de planlægger ganske simpelt at forbyde salg af benzin- og dieselbiler fra 2030. Og det er altså 5 år før det ellers var planlagt. Det er premierminister Boris Johnson, der forventer sig at annoncere det her forbud i løbet af nogle få dage. Det kan ske når som helst. Det var ellers oprindeligt meningen, at det var fra 2040, så blev det rykket frem til 2035 tilbage i februar. Men nu gælder det her forbud mod benzin- og dieselbiler altså åbenbart snart fra 2030. Og det er jo voldsomme, det er stærke sager. Det er så undtaget plug-in hybrider, som har en anselig rækkevidde, som det vist bliver annonceret i regeringens papirer. Og plug-in hybrider med en anselig rækkevidde, det må så være åben for en vis form for fortolkning, indtil regeringen er kommet nærmere ind på det. Men det gælder i hvert fald ikke milde hybrider. Det gælder formentlig heller ikke klassiske hybrider som Toyotas hybridsystem. Altså det gælder kun hybrider, der kan lades op og køre en anselig tur på strøm. Det er vildt, og det bliver et hårdt slag mod Storbritanniens bilindustri, at det er rykket så meget fremad. Branchetal deroverfra viser, at benzin- og dieselbiler har udgjort 90% af bilsalget i år. Og der er kun solgt 1,4% elbiler for eksempel. Og så hybridbiler, de udgør så en 7-8% over, og har været kraftigt støttet af incitamenter fra myndighederne, blandt andet til firmabiler, ligesom tilfældet har været herhjemme. Og så skal vi en tur omkring et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål, som en af vores trofaste lyttere har stillet. Det kommer fra Victor Tyken, tror jeg, det er udtalt. Eller så beklager jeg Victor. Spørgsmålet det kommer her. Efter at have været glad for vores Mercedes A-klasse, og efter at have hørt jeres positive anmeldelse af plug-in-versionen, valgte vi i sommer at bestille en CLA 250e plug-in-hybrid. Og nu er den store dag oprunden, og nu står den og venter på os. Eller, jeg har jo hørt, at Elbilskommissionen også anbefaler, at man skal have 750.000 biler på gaderne, miljøvenlige biler, og at det vil gøre plug-in-hybriderne markant billigere. Derfor aftalte jeg med Mercedes, at de ikke skulle indregistrere bilen, før jeg havde sagt go. Og nu står vi altså i den situation, at afgifterne stadig ikke er meldt ud, og der står en lækker bil og venter på os. Forhandleren fortalte, at de havde hørt, når afgifterne bliver aftalt, så vil det træde i kraft natten over. Så hvis bilen bliver dyrere, så er det bare ærgerligt, men kan det virkelig passe? Og har man egentlig hørt noget på vandrørene om, hvilken vej det går, eller hvornår resultatet forventes? Hilsen trofast og utålmodig lytter. Ja tak, Victor. Tak for det spørgsmål, og selvfølgelig for, at du lytter med hver uge. Det er jo et af årets mest interessante emner, det her med, hvad plug-in-hybriderne egentlig kommer til at koste næste år. Bliver det billigere, bliver det dyrere, eller kommer det til at koste det samme? Vi har været omkring det før, og der bliver stadigvæk forhandlet på livet løs. I stedet for at sidde og gætte i øst og vest, så har jeg ringet til Jan Lang, der er markedsanalytiker på Bilbasen, for at høre om, hvad rygterne siger om forhandlingerne lige nu.
Tak for spørgsmålene, Christian. Det er det, vi skal kigge på nu, det er faktisk ret rygtebetinget, forstået på den måde, at det er spekulationer, som jeg gengiver her, og derfor skal man tage dem med et vis gran salt. Det er sådan, at afgiftsforhandlingerne de pågår lige nu, og det er jo en kompliceret sag, fordi på den ene side, så vil man gerne have en grøn omstilling i gang, og på den anden side, så skal man sikre sig fra statens side, at indtægterne fra de her salg af biler og bilhold i det hele taget, at det holder et vist niveau. Faktisk vil man helst undgå, at afgiftsindtægterne fra biler, de falder. Så det, med den baggrund, så vil jeg godt lige svare på spørgsmålene. Jamen altså, jeg vil faktisk sige, at det ser ud til, at afgifterne de bliver sat op til et system, der varer til cirka 2025, hvor de så skal genforhandles. Det er nogle af de rygter, vi hører. Så hører vi også, at det er ret ambitiøst niveau. Regeringen starter ud med et ambitionsniveau på omkring 500.000 lavemissionsbiler. Og lige så langsomt som forhandlingerne er skrevet frem, så er ambitionerne på det punkt stedet. Så nu er vi faktisk over 800.000 lavemissionsbiler er målet i 2030. Med den her ophold i 2025, hvor tingene skal genforhandles, hvilket i mit perspektiv også giver mening faktisk, fordi det er så langstrakt en proces at kigge 10 år frem, så det giver fin mening lige at tage et check-in på afgifterne og på den teknologiske udvikling i 2025.
Det vil sige, at man i princippet godt kan vente med at få indregistreret sin plug-in-hybrid til næste år, eller hvad vil du selv gøre?
Så vil jeg jo sige, at jeg vil jo faktisk vurdere, at plug-in-hybriderne står til ikke at stige pris, som der var rygte om på et tidspunkt. Og derfor så vil jeg jo sige, at læseren her, jamen, den er svær, også fordi det har fået direkte indflydelse på hans penge. Men jeg vil sådan set indregistrere bilen nu, eller rettere sagt købe bilen nu, og så jamen, altså bliver den 10-15.000 kroner billigere, så må man leve med det. Men alt i alt, så vil jeg få den her bil ud at køre. Det er min vurdering.
Ja, Victor, jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Som sagt, så kan du lige så godt få den bil indregistreret, fordi den koster sandsynligvis det samme til næste år. Og så nærmer kåringen af årets bil 2021 i Danmark, selvfølgelig. Den nærmer sig sin afslutning. Det er faktisk på tirsdag, at vi finder en finalebil. Og vi har jo allerede omtalt de her 7 finalister, vi fandt i forbindelse med vores testkørsel ude på Jyllandsringen. Opløbet, som endte med at resultere i de her 7 finalebiler, efter vi havde testet dem grundigt ude på Jyllandsringen. Og faktisk er dommerne, inklusive jeg selv og Jens Overgaard, ved at stemme omkring årets bil lige i de her dage her. Det, der sker, det er, at tirsdag aften, der bliver årets bil 2021 i Danmark kåret, og for de af jer, der ikke kan huske de syv finalister, så er det BMW 4-serie, Honda E, den lille elbil, Peugeot 2008, Renault Captur, Seat Leon, Toyota Yaris og Volkswagen ID.3 elbilen. Og Jens, har du en favorit blandt de biler der? Har vi en oplagt vinder, tænker du?
Jamen, det er jo Volkswagen ID.3. Det er jo en elbil med en meget bred appel. Den er rummelig, rækkevidden er rimelig, opladetiderne er også okay, og så er priserne overkommelige. Så det er en rigtig god samlet pakke. Desuden så er der jo et bredt modelprogram, hvor du kan vælge mellem flere motorstørrelser og rækkevidder og rigtig meget forskellige udstyr. At der så er udfordringer med finish og software, det ser jeg mere som begynder vanskeligheder. Det skal de nok komme efter hos VW. Ideelt set så havde det jo været en model, der startede under 300.000 for den lidt mere all-round model. Jeg ved, de kommer med en med en lille batteripakke, men hvis den skulle være rigtig bred og folkelig, så skulle priserne nok have været lavere, men det er også urealistisk for en bil i den her størrelse. Nu ser vi frem til, om der eventuelt kommer nogle ID.2'er eller noget med en bredere appel, men jeg synes, det er en fuldt fortjent vinder.
Hvis du tror på den, er der så andre biler, der måske har en chance, tror du?
Jamen, der er flere andre gode bud i feltet. Ikke mindst Toyota Yaris, som jo har skiftet ham med den nye generation her, og er blevet meget mere velkørende og indbydende. Toyota har optimeret hybriddrivlinen, og har oven i hatten også en rigtig fin sikkerhedspakke med. Så jeg synes, den er også langt fremme i feltet. Det gælder også Seat Leon, som jo mere end nogensinde er et alternativ til sin fætter Golfen. Priserne er lavere, og udstyret er rigtig fint, og især som plug-in hybrid, nu ved vi ikke, hvad der sker med afgifterne her, men jeg synes, den er et stærkere alternativ end nogensinde til Golf. Så har vi også Renault Captur, som jo er meget helstøbt miniklasse crossover. Jeg synes, den gamle model var noget løs i koderne, men den her, der har de rettet det op hele vejen rundt. Den kan fås som plug-in hybrid til en fornuftig pris. Her er der igen et forbehold med afgifterne. Jeg synes faktisk, den også byder på rigtig meget i sin egen klasse.
Ja, for mit eget vedkommende, så må jeg sige, at selvom Volkswagen ID.3 ikke er nogen perfekt bil, vi har jo testet den rigtig, rigtig grundigt i Jyllandsposten, både på biltillægget og på nettet, og har også omtalt den massivt her i podcasten, og den lider da bestemt under en stribe børnesygdomme, som softwareproblemer og kvaliteten, samlet kvaliteten, materialekvaliteten, kunne da også godt være bedre, men sådan helt grundlæggende, så er der alligevel tale om så fremragende en bil og en model, der danner basis for en stribe nye elbiler fra den store koncern, både fra Seat, Skoda, Audi og Volkswagen selv selvfølgelig, at jeg tror måske nok, at det er den, der løber med metallet, når det kommer til stykket. Hvis det skulle vise sig, at den ikke vinder, så kunne jeg godt forestille mig, at juryen er begejstret for Toyota Yaris, som er en fremragende minibil, godt nok baseret på klassisk hybridteknologi, der ikke kan lades op, men alligevel med så fine egenskaber, at den i princippet måske kan blive den første Toyota, der bliver årets bil i Danmark, fordi det er nemlig aldrig sket før. De fem andre biler tror jeg simpelthen ikke kan samle stemmer nok, selvom at de på hver deres façon er fantastiske biler og kanon gode køb. Og nu, mens vi venter på kåringen af årets bil i Danmark 2021, så har jeg alligevel været lidt i arkiverne for at se, om jeg ikke kunne finde et par sjove, lidt skæve historier omkring kåringen gennem tiderne. Og jeg er faktisk faldet over en Peugeot 405. Den blev årets bil i Danmark i 1988. Men tro det eller være, bilen bliver fortsat produceret på en fabrik. Ja, hvor jeg tror, I fabrikken ligger henne. Afrika, nej. Sydamerika, nej. Iran, nej. Azerbaijan. Ja, landet, hvor hovedstaden hedder Baku, og hvor der faktisk også bliver kørt Formel 1-løb. På de kanter, der kører den Pininfarina-stylede mellemklassebil stadigvæk af samlebåndet. Tidligere har den været produceret i Iran af sådan en stor industriel gruppe, der hedder Iran Kodro. Men her besluttede man sig for, at nu var det vist ved at være tid til en mere moderne afløser, og så solgte man simpelthen produktionsfaciliteterne til 405'eren, som man allerede for mange år siden havde købt af Peugeot i Paris, til et firma i Azerbaijan, og de producerer simpelthen nu fabriksnye Peugeot 405. Det er Asamats Katsar, der nu laver en Peugeot Katsar 400S. S hedder den. Men I skal ikke lade jer snyde af navnet. Den er baseret på den originale 405. Azerbaijan, de slutter så simpelthen til 11 andre lande, der har fremstillet 405 modeller gennem tiderne. Efter Frankrig og England, så kom eksotiske lande som Zimbabwe, Taiwan, Chile, Indonesien, Malaysia, Argentina, Egypten, Iran og Polen. Her i den seneste udgave, der er der alligevel sket en stribe forbedringer. Den nyeste version har blandt andet fået automatgear, der er hele 2 airbags, der er elsæder, aircondition og et delvist nyt instrumentbord, pralet af på de kanter. Motorprogrammet det består af en benzinmotor på 1,8 liter, der yder 100 hestekræfter, og en diesel med 105 af slagsen. Hvad den så koster, spørger jeg måske. Ja, altså på de kanter, der koster den 17.500 mana, som er mundfoden. Det skulle svare til omkring 70.000 kroner. Bilen er endda også forsøgt opdateret på de ydre linjer. Det gælder et ændret design af fronten, der har fået en ny kofanger. Og det giver faktisk sammen med et bredere luftindtag en større lighed med 406'eren, som den så egentlig deler navn sammen med. Og det sjove ved det jo egentlig, at de fleste mennesker i de områder dernede, de stræber nok efter at eje en 405'er, fordi de simpelthen har behov for en bil, der ikke koster det helt vilde. Den skal starte hver gang, og selvom den ikke starter, så ved de, at problemet det kan løses med dele, der koster basører og så videre, og som sandsynligvis kan købes nede i butikken på hjørnet. Det er nok heller ikke tilfældigt, at den mest udbredte taxa i Iran faktisk er den samme Peugeot 405. Og til Peugeot-nørderne, så ved I sikkert godt, at Peugeot er nok rimelig kendt for at sende sin produktionsapparat videre til et langt dejligt liv efter, at den europæiske produktion er stoppet. Det var blandt andet med til at give 504, den her legendariske Peugeot-model, der kom i slutningen af 60'erne og kørte op igennem 70'erne, et langt liv. Og især stationcar-udgaven, den var jo sådan en populær bush-taxa i mange afrikanske lande, og blev endda produceret på de kanter indtil for 14 år siden.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
I øvrigt så den her podcast, den bliver optaget hver torsdag eftermiddag, og den her torsdag, den er bestemt ikke ligesom alle andre torsdage, fordi i dag har der jo været ministerrokade, og det fik mig til at tænke lidt på, kan jeg vide, hvad ministeren egentlig har kørt i af biler i gamle dage, og kan jeg vide, om det kan koble sammen til årets bil i Danmark. Findes der måske en årets bil i Danmark, der er blevet ført af en ministerchauffør? Og med den cliffhanger, så hæng på lige et øjeblik, fordi vi ruller lige tiden tilbage til 1913. Der har jeg nemlig fundet ud af, at den allerførste ministerbil, den bliver indkøbt. Til gengæld har jeg ikke kunnet finde ud af, hvilken vogn der er tale om. Og der er mange, mange, mange år, der ligesom fremstår lettere formummet, fordi at jeg kan konstatere, at i 60'erne, der kører Jens Otto Krag i Mercedes, så overtager Anker Jørgensen og den folkelige Anker, som bor i en beskeden lejlighed også, han vil ikke køre Mercedes, så han skifter til Ford Granada, fordi han skal ikke køre det her samme prangende bilmærke som Jens Otto Krag. Så kommer Paul Hartling til, og der har jeg fundet billeder af, at han kører ud af Amalienborg en regnværsdag i 1975 efter at have forladt sin post i en Citroën DS Palace. I øvrigt, Nogenlunde samme tidspunkt, et par år efter, der kører kulturminister Niels Mathiasen i en Volvo 164, og Citroën CX og Mercedes W123 var ret udbredte som ministerbiler i sådan omkring 1980. Gode gamle Anker, han bliver jo statsminister endnu en gang, og han vælger stadigvæk at friste tilværelsen på bagsædet af en Ford Granada. Så kommer Poul Schlüter til, og det er stadigvæk lidt mere, det er stadigvæk forholdsvis beskedne ministerbiler. Det er Opel Omega, Saab 9000 og Honda Legend, hvis der er nogen af jer, der kan huske den, og hvad selve Schlüter kørte i, det må I lige vente lidt med, fordi det har nemlig lidt med årets bil at gøre. Så begynder firmabilerne til ministerne at blive større. Det var angiveligt Jan Sjursen fra Kristendemokraterne, der fik ministerbilerne til at vokse i størrelse. Han blev energiminister i den første regering under Poul Nyrup Rasmussen i 1993. Og en stor Mercedes S-klasse var åbenbart et stort ønske fra hr. Sjursen, og takket være lidt ekstra rabat fra Mercedes, så lykkedes det ham at få fat i sådan en vogn. Og så begyndte ministerbilerne ellers at vokse i størrelse, og da Poul Nyrup han takkede af, var det i den mest almindelige ministerbil, nemlig en BMW 735i i lang udgave. Og det har i princippet været den biltype, der har været herskende lige siden. Jeg kan huske, der var engang Svend Auken, han var miljøminister, og han insisterede på at køre i en Peugeot 607 HDI med dieselmotor. Den vagt vist. Det var vist ikke helt nemt for ham at være i den bil. Og så har der været enkelte undtagelser. Vi har haft en radikal minister, som skulle over i en Tesla Model S, men ellers så er det store Audi A8, BMW 7-serie og Mercedes S-klasser, som i dag er de dominerende biler. Og Mette Frederiksen, hun kører i en pansret Audi A8, har jeg fundet ud af. Men hvad var det nu, Poul Schlüter, han kørte i? Jo, Anker Jørgensen, han kørte Granada, som I ved, og Poul Schlüter, han sad på bagsædet af en Ford Scorpio. Og det er netop Granada-afløseren, det skal handle om nu her, fordi hvis I stadigvæk hænger på, så bliver den aerodynamiske topmodel simpelthen kåret til årets bil i Danmark 1986. Og personligt er det faktisk en af de biler, som jeg husker så den bedst. Jeg var jo på ingen måde gammel nok til at skrive om biler 1986, selvom jeg i hvert fald nok gik og drømte om det. Men jeg kan i hvert fald huske, at årets bil 86, den stod i hvert fald i skærende kontrast til både den firkantede forgænger, men også i forhold til det, man normalt kårede til årets bil, som var langt mindre biler. Det var der en særlig god årsag til, fordi at Scorpioen var den første serieproducerede familie- og firmabil, der havde ABS, blokeringsfri bremser, som standardudstyr. Udvendigt der kørte Scorpio videre i det her design, man kendte fra Sierra, så den var virkelig en ordentlig mundfuld for de bilister, som var vant til den firkantede Granada. Selve bilen, den var ret vellykket. Den kørte godt nok til dels videre med noget af den gamle platform og motorprogrammet også som i Granada. Men tyskerne, de havde altså forfinet teknikken, så Scorpio den kunne køre op med fine konkurrenter som Audi 100 og BMW 5-serie. I øvrigt så er det meget sjovt, fordi den billigste Scorpio, den havde en 1,8 motor med kun 90 heste fra Ford Sierra, og kostede lige præcis 199.987 kroner, da den kom frem, altså under 200.000. Og det var dengang, at der var biler med Audi 100 og Opel Omega med lignende basisudgaver, som kostede lige omkring de her 200.000 kroner. Jeg har sågar også været i Jyllandspostens egne arkiver, hvor daværende motorjournalist Torben Krog, han tester mellemversionen med 115 heste og basisudstyret CL i 1985. Og han fremhæver bilen som en meget komfortabel og sikkert kørende vogn med en særdeles rummelig kabine. Styretøjet er præcist, og Scorpio får prædikatet en herlig langtursvogn. Bilen var ikke perfekt. Der var lidt problemer med motorens gangkultur, den var noget anstrengt, og 115 heste, den her store bil, var heller ikke alt for imponerende. Det har ikke været noget problem i Poul Schlüters ministerbil. Det var nemlig en 2,8 Ghia med automatgear og 6 cylindre og 150 heste. Og så skal vi som lovet forbi det her par, som har valgt at sadle om fra deres gamle bilmodeller til et par spritnye elbiler.
En Tesla Model 3 og en MG ZS EV. Det er jo begge to elbiler, og vi befinder os i Kolin. Det er hos Dan Knudsgaard. Og Dan, indtil for kort tid siden, så stod der faktisk en Volkswagen op og en Polo Diesel i jeres carport. Og i løbet af ganske kort tid, det sidste halvårs tid er det vel faktisk, der har I skiftet begge de her traditionelle biler ud, taget springet og fået elbiler ind i carporten. Hvad skyldes det?
Jamen, begge biler stod egentlig for at skulle skiftes ud, og så kiggede vi jo lidt rundt på, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad vi kunne få dem byttet ud med. Og det var egentlig bare det logiske valg, vi kom frem til sidst. Det er jo meget op at vende nu med elbiler, så ja, det gav lidt sig selv, når vi kiggede på det, både økonomisk og hvad vi kunne få for vores penge.
Men virker det ikke sådan lidt grænseoverskridende, og lige pludselig sige, nu siger man farvel til benzintanken, og så går helt ind på strøm?
Og en lille smule lige til at starte med, men lige så snart man har prøvet det, så det finder man hurtigt ud af, det er der overhovedet ikke noget skræmmende i.
Man kan sige, det er jo virkelig at gå all in, og I bor jo her, der er din kæreste, I arbejder henholdsvis i Aarhus og i Grenaa, så I har cirka 30-35 km på job, tur og tur, ja. Hver dag, begge to. De her biler, det bliver brugt til hverdagsbiler, til pendlerbiler. Det, der egentlig gjorde, at I sagde, nu skulle det være, hvad var det, der fik jer til at tage springet?
Altså, jeg ved ikke, hvad det var, der sådan fik os til at gøre det nu her. Altså, som sagt, så vi var ude i markedet for at kigge efter nye biler, og altså, det var så meget op at vende, og det var bare det rigtige for os.
Ja, I skiftede ud med en Eon-stander herude, kan jeg se. Ja. I har fået en Eon-ladestander, som så bliver brugt til at tanke begge biler op med.
Ja.
Og jeg kunne forstå på dig, at I har jo tidligere kørt, eller det gør I stadigvæk, omkring 50.000 km om året. Og der løb brændstofudgifterne lige op i 18.000, og det er så cirka en tredjedel nu med det her Eon-abonnement.
Ja, det er nemlig, og bare det, at vi, altså førhen, der skulle vi jo på tankstationen og tanke bilerne op jævnligt. Det slipper vi jo fuldkommen for nu. Vi kører jo hjemmefra med en fuld tank hver eneste gang. Det er sådan set behageligt, og så kan vi godt leve med, at vi, når vi skal på de længere ture, skal ind og lade en gang imellem måske. Men i hverdagen, der er den del fuldkommen fjernet.
Hvis man ser på det samlede driftsregnskab, altså det er jo biler, som selvfølgelig løber opad, altså en Tesla Model 3, den koster med det her udstyr omkring 500.000, og MG'en, det er så den deluxe-model til omkring 250.000.
Ja.
Men det er jo så kontra at købe nogle andre biler, konventionelle dieselbiler.
Ja, altså det vi havde kigget på ellers, det var dieselbiler, eller brugte dieselbiler i prisklassen omkring 250.000.
Ja.
Og min egen udregninger siger nogenlunde, at totaløkonomien i det vil ende meget hen ad det samme, fordi at der er så lave serviceomkostninger og lave brændstofudgifter forbundet med elbil.
Ja, hvis man regner på det med de andre omkostninger, hvordan ser det ud med forsikring og ejerafgift?
Jamen ejerafgifterne er jo helt i bund, de kan jo ikke blive lavere.
Nej.
Og forsikringerne, altså på MG'eren, der er den meget lav, fordi det er en rimelig fornuftig bil. Teslaen er lidt en drengerøvsbil også. Ja. Så den er lidt i den høje end lige forsikringsmæssigt.
Ja. Men altså, det er jo to meget forskellige biler egentlig.
Den ene, den er rigtig nørdet, sådan set. Og den anden, det er en komfortabel hverdagsbil mere.
Altså, ja.
Teslaen, den er jo hurtig og fyldt med alt muligt sjov teknologi.
Ja.
Hvor MG'eren så er praktisk og komfortabel, og kan det, den skal.
Hvad er sådan de største fordele? Nu er det to meget, meget forskellige biler, men hvad er de største fordele og ulemper?
Jeg har svært ved lige at nævne nogle ulemper, men altså, der er jo rigt med fordele, synes jeg, i og med, at vi skal aldrig nogensinde forbi en tankstation længere, og jamen, den største fordel, det, altså udover økonomisk, så er det komforten i det.
Ja.
Jeg kører ikke så meget i trafik, men det gør min kæreste, og komforten i alt det udstyr, der er i modellerne, og bare det med, at man kører meget med én pedal kun. Ja. Det gør bare pendelturen, den bliver meget mere komfortabel, ja, end den var tidligere.
Men der er ikke nu, er der nogen ulemper?
Altså, vi er ikke rigtig stødt på nogen endnu.
Nej.
Den eneste ulempe, jeg sådan kan forestille mig, det er, hvis man kommer ud over grænserne, hvad de nu kan køre af rækkevidde, men der er Teslaen jo godt dækket ind. Det er mere på de andre, hvor ladenetværk godt kan være lidt det vilde vesten, hvis ikke man har noget abonnement eller noget, man kan dække sig ind under.
Ja, det er jo, hvis man kommer ud et sted på langfart. Nu kan jeg forstå, at Teslaen, der var der sådan en basispakke med en vis antal ladekilometer.
Ja, fordi vi bestilte som en referral, altså vi var blevet henvist af nogen, så fik vi 1500 kilometer med der, og så efter dem, så betaler man nogle kroner per kilowattime, man ligesom lader, men man er ligesom en del af deres ladenetværk, som er også er en af de ting, man ligesom kører sig ind i, når man køber en Tesla.
Ja.
Ja, så har de jo et stort ladenetværk i hele Europa, som man så kan benytte sig af. Det mangler lidt på det øvrige bilmarked nu, synes jeg. Så det var en af grundene til, at vi gik den vej med vores primære bil.
Ja, så man kan sige, at Teslaen er den bil, I bruger, hvis I skal på tværs af landet eller på ferie. Eller et eller
andet. Absolut.
Tanken om, at man skal lade, det er ikke noget, der skræmmer jer ellers.
Overhovedet ikke. Vi har slet ikke været i nærheden af grænserne som sådan, udover når vi er på langtur, og der er vi dækket godt ind. Så de gange, hvor vi har kørt på langtur, der har vi været inde hver anden time og lade i en 10 minutter. Og det er slet ikke noget, der skræmmer os.
Nej.
De gange, hvor det har været nødvendigt, der har vi alligevel haft behov for en pause af den ene eller anden årsag.
Ja. Men hvis du får at runde lidt af med økonomien, altså driftsøkonomien, hvis du skal sådan det samlede billede, hvordan ser det ud?
Jamen altså, det er jo ikke fordi, at det bare er mega billigt, når man skal ud og optage nogle lån, hvis ikke man lige har alle pengene stående. Så jeg tror i bund og grund med de lån, vi nu har taget osv., så lander vi meget det samme, som hvis vi havde kørt elbil, eller hvad hedder det, dieselbil, i stedet for. Men vi har bare fået noget, vi mener er giver mere værdi for os i hverdagen.
Ja. Hvad er det for nogle ting i hverdagen?
Jamen, det er komforten og ja, i det hele taget, altså det er bare mere, ja, som sagt, man kører hjemmefra med fuld tank, og man skal ikke bekymre sig om noget. Det er bare at sætte sig ind og køre, og med alle de udstyr, de nu er spækket med, så det er meget nemt.
I bliver en rimelig hud på det her, kan man sige.
Ja, absolut. Som det er lige nu, der er jeg da helt sikker på, at vores næste bil, det også skal være en elbil i hvert fald. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er lige os.
Jeg siger tak.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb af en ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian og Jens svar på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Jens, har du været ude at køre i noget spændende for nyligt?
Ja, det er den nye Toyota RAV4 plug-in hybrid. Og RAV4, det er en bil, som er interessant på mange måder. Den kom jo sidste år en helt ny generation, der ikke alene voksede og blev mere rummelig. Den blev også mere familie-minded frem for den lidt mere håndværkeragtige forgænger. Og jeg kan se, at der kører mange af dem på vejene nu med Toyotas hybriddrivlinje. Den er ude med en plug-in-version, som er en bil, der klarer omkring 75 km på en opladning. Det holder faktisk ret godt i virkeligheden, at kunne jeg konstatere efter at have kørt i bilen en uges tid med blandt kørsel i byen og på landeveje og motorvejen. Det skete ved temperaturer mellem 8 og 10 grader. Det er egentlig det giver et meget godt billede af, hvad bilen kan, men det skyldes også, at den har et forholdsvis stort batteri, nemlig på 18,1 kWh, og det er ret meget i forhold til mange af konkurrenterne. Så effekten her, det betyder noget. Effekt er også, hvad den leverer, når man kigger på motorydelsen. Det er hele 306 heste, og der skal du altså op i den kraftigste Supra, der lyder 340 heste, for at finde noget, som er mere voldsomt i Toyota-familien. Rent praktisk, så har man her koblet en 2,5 liters benzinmotor på 185 heste, sammen med to elmotorer, hvor der er en på forhjulen, der yder 182 heste, og en agterude, der yder 54 heste. Og den her kombination, den spiller egentlig ret godt sammen i det daglige, hvor bilen er meget smooth. Så jeg vil sige, at det er en af de mest velfungerende plug-in hybrider på markedet. Den er så også rummelig, der er fin med plads inden døre og højt til loftet. Når du kigger agterud i bagagerummet, jamen, så er der 520 liter, og der stjæler den her opsætning 60 liter i forhold til, hvad der ellers er i en Toyota RAV4 med almindelig hybridmotor, som er den mest solgte. Men jeg synes ikke, det betyder noget. Vi har stadigvæk fint med plads. Vi testede bilen i den, der hedder H3 Style, som er den foreløbige eneste version, Toyota har taget hjem. Det er nemlig sådan, at man har kunne bestille den her model i foråret, og Toyota har allerede udsolgt. De, der får leveret bilen i år, får den til en pris på 460.000 kroner. Og hvad der sker efter nytår, det ved kun politikerne på Christiansborg, fordi de har endnu ikke slået det sidste søm i med hensyn til nye afgifter, og der kan de bevæge sig i alle mulige retninger. Så i øjeblikket, der har vi en pris på bilen PT, som altså er de der 460.000 kroner.
Og jeg har været ude at køre i den helt nye Renault Captur plug-in hybrid. Og Captur'en er jo generelt en fremragende bil i den nyeste generation, og så kommer den så med moderne plug-in hybrid teknik. Det er faktisk en sjældenhed blandt de helt små SUV'er, og den eneste reelle konkurrent med den teknik, det er faktisk den kendte Kia Niro. Prisen starter ved forholdsvis rimelige 260.000 kroner. Det er faktisk ikke dyrere end en tilsvarende Captur med benzinmotor og automatgear. Der er en elektrisk rækkevidde officielt, i hvert fald på 50 km ved blandet kørsel, og 160 heste i alt kan bilen her mobilisere, takket være en benzinmotor og hele to elmotorer i alt. Udvendigt er der ikke nogen forandringer, udover et par diskrete logoer, og selvfølgelig den her stus til påfyldning af strøm i højre side. Men hvordan kører den egentlig? Hvordan virker teknikken? Hvordan oplever man vognen bag rattet? Altså, jeg har jo lavet bilen op først selvfølgelig, og det tager 3-4 timer. Så er der så strøm til 55 km ifølge kørecomputeren. Jeg starter bilen op, varmer kabinen op for at kunne se, hvor meget reel strøm der egentlig er på batteriet, når vi lige har varmet kabinen op også, så den ikke skal bruge strøm på det. Og så køreturen, den viser egentlig, at 45 km bliver det til ved bykørsel, 35-40 km ved blandet kørsel på ren strøm. Det er egentlig godkendt, fordi batteriet er faktisk ikke større end 8,9 kWh brutto og 7,5 kWh netto. Det, der så er udfordringen, det er, at selve køreturen på elmotoren er lidt en rystende oplevelse, bogstaveligt talt. Fordi man oplever lidt som om, at hele drivlinjen den vibrerer, og det er særligt udtalt ved langsom acceleration, for eksempel hvis du kører 10-15 km i timen og skal op på 35 km i timen, jamen altså, så ryster drivlinjen simpelthen, vibrerer også, og det virker uskønt, og er, det er jo ikke noget kæmpestort problem, men det virker som om, at den del af bilen ikke helt er lavet færdig nu, og jeg har oplevet det i andre Captur plug-in hybrider, som jeg også har været ude og køre i. Når det så er sagt, så kører bilen her altså ganske, ganske fint på strøm. Den virker både kvik. Vi har det samme problem som de fleste andre hybrider, det her med, at bilens kabine kan simpelthen ikke blive ordentligt varm, når man kører på ren strøm, fordi den her elektriske varmer, en slags brødreste, den kan simpelthen ikke, den kan ganske simpelt ikke følge med. Et andet kritikpunkt, det er, bilen er selvfølgelig tung. Den vejer 300 kilo mere end en ren benzinudgave, og det gør lidt, at Renault har været nødt til at stramme undervognen lidt op, og dermed er komforten altså dårligere end en almindelig Captur. Man skal også være opmærksom på, at bagagerummet er lidt mindre deromme, fordi at den her plug-in hybridteknik, den fylder altså lidt. Det er nu ikke noget, det er nu ikke det helt store problem lige på den konto. Når der ikke er mere strøm på batteriet, så kan du regne med at køre sådan 16-18 km liter, og det er jo ikke voldsomt meget mere, end man gør i en almindelig benzindrevet Captur. Så det gælder altså om at få ladet sin bil op. Heldigvis så fungerer Capturen som en slags klassisk hybridbil, når der ikke er mere strøm på, det vil sige, at den genererer selv strøm, så man kan faktisk godt starte op på ren elektricitet nede i byens små gader, og det giver også en eller anden form for velvære. Ellers så kan man så sige, at lækkert, det er jo en lækker bil. Det er jo en, det er jo en lækkert interiør. Den har faktisk en stor 9,3-tommer skærm som standard i plug-in-hybridgaven. Ladestanderen er ikke med i prisen. Til gengæld så får du både kabler til det ene og det andet ladesystem med i, i hatten. Så det er jo egentlig, det er jo egentlig fint. Det er generelt en udmærket plug-in-hybrid, men du skal altså lige vente lidt til de her rystelser. Så, og jeg håber da virkelig, at Renault de får det problem løst. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.